რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, თბილისის დროით 15 საათია. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ანქვაბმა აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების სახელმწიფო გადატრიალებად შეაფასა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოვა ვრცელი სიტყვით. დონეცკში მიმდინარეობს ანტიტერორისტული ოპერაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ანქვაბმა აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენების სახელმწიფო გადატრიალებად შეაფასა, მაგრამ აფხაზეთს კვლავაც აქვს შანსი ვითარება სამართლებრივ კალაპოტში დააბრუნოს, განაცხადა მან აფხაზეთის ტელევიზიით გამოსვლისას. ანქვაბის სიტყვებით, ძალოვანი უწყებები ყოველ ღონეს ხმარობენ ვითარების სტაბილიზაციისთვის, მას მერე რაც ოპოზიციამ სოხუმში პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის ხელში ჩაგდება სცადა. სამშაბათს სოხუმის ცენტრში გაიმართა ოპოზიციის მასობრივი მიტინგი, რომლის მონაწილეები ითხოვდნენ მთავრობის გენერალური პროკურორისა და აფხაზეთის აღმოსავლეთ რაიონების ხელმძღვანელთა გადადგომას. იდარტასის ცნობით, რესპუბლიკის ხელმძღვანელსა და ოპოზიციას შორის უშედეგო მოლაპარაკებების შემდეგ ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ ოპოზიციური პარტიების საკოორდინაციო საბჭო საკუთარ თავზე იღებს რესპუბლიკის მართვის პასუხისმგებლობას და აფხაზეთში ყველა საჯირო სტრუქტურის შექმნაზე იზრუნებს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიაში გამოვა ვრცელი სიტყვით, რომელიც ავღანეთიდან კოალიციის ძალების გაყვანის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას შეეხება. მოილიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელიტარული სამხედრო აკადემიის გამოსაშვებ ცერემონიაზე ობამა ილაპარაკებს შეერთებული შტატების პოზიციაზე ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ, კონფლიქტზე სირიაში, რუსეთისა და უკრაინის მიმართ დამოკიდებულებაზე. სამშაბათს ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში დარჩება 9800 ამერიკელი ჯარისკაცი და რომ ჯარის სრულად გამოყვანა დასრულდება 2016 წლის ბოლოს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს ბერლინში ხვდება საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრებს, ირაკლი ღარიბაშვილს, არსენი იაცენიუკს და იურიე ლიანკეს. შეხვედრისას განიხილება უკრაინაში შექმნილი ვითარება და 25 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც პეტრო პოროშენკომ გაიმარჯვა. არ ვაპირებ ოფიციალური თანამდებობის დაკავებას, თუმცა ათეულობით გამოცდილი ქართველი რეფორმატორი უკვე მუშაობს კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წერს ფეისბუქის გვერდზე. ის აღნიშნავს, რომ უკრაინის მთავრობასთან მუშაობა მიმდინარეობს ერთიანი საჯარო და ელექტრონული რეესტრის და იუსტიციის სახლების შექმნაზე. უკრაინის რეფორმების წარმატება დღეს რეგიონში თავისუფლების დიდ გამარჯვებას ნიშნავს, ეს კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი საქართველოსთვის, წერს მიხეილ სააკაშვილი. 27 მაისს ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა უკრაინის ახალარჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიმართ. სამშაბათს ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების არაოფიციალური სადილის შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ განაცხადა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს უკრაინის კანონიერად არჩეულ პრეზიდენტს. ბაროზუს განცხადებით, სამშაბათის შეკრებაზე ევროკავშირის ლიდერებმა იმსჯელეს უკრაინის საკონსტიტუციო რეფორმაზე, მისი ეკონომიკის ხელშეწყობაზე, უკრაინისა და ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამტკიცების ინტენსიურ მუშაობაზე. დონეცკის ოლქის რკინიგზის ერთი მონაკვეთი ააფეთქეს, მეორე კი დანაღმეს. ეს ინფორმაცია ინტერნეტ გამოცემა ოსტროვს უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიაწოდეს. ააფეთქება მოხდა როია გორლოვკის მონაკვეთის 17 კილომეტრზე. არავინ დაშავებულა. ამასობაში იტყობინებიან, რომ დონეცკის აეროპორტში, რომელიც უკრაინის სამხედრო ძალების კონტროლქვეშაა, სროლა განახლდა ქალაქის თავზე, სამხედრო ავიაცია დაფრინავს, იტყობინება ინტერფაქსი. იტყობინებიან ასევე, რომ სამხედროებმა გაანადგურეს ეგრეთ წოდებული სახალხო დაცვის რამდენიმე საცეცხლე წერტილი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი.
take the world for the good things found. If she is mad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down.
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:34-ია. თქვენს მოსმენთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი აუწყები. მერობის კანდიდატები პროგრამული პრიორიტეტების პრეზენტაციას განაგრძობენ. არასამთავრობო სექტორი თვითმმართველობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებაზე ცრუნავს. ამთავებს უახლესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ვითარება კვლავ დაძაბულია ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც ადგილობრივი ოპოზიცია მოითხოვს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის და მთავრობის გადადგომას. ოპოზიციის ლიდერებს და მათ მხარდამჭერებს გასული ღამიდან სოხუმში დაკავებული აქვთ დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სახელმწიფო ტელევიზიის შენობები. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, რაულ ხაჯიმბას განცხადებით, რესპუბლიკის მართვას დროებით საკუთარ თავზე იღებს საპროტესტო მოძრაობა და სახელისუფლებო ფუნქციებს ოპოზიციის საკოორდინაციო შტაბი შეასრულებს. ოპოზიციის მოქმედებებს ხელისუფლების ძალით მიტაცების მცდელობა უწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა. მან უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის ტერიტორია დატოვა. სოხუმის ტელევიზიასთან ინტერვიუში ანქვაბმა განაცხადა, რომ აფხაზეთში იმყოფება და უშიშროების საბჭოსთან ერთად განიხილავს მოვლენათა განვითარების სხვადასხვა ვარიანტს. როგორც ანქვაბმა განაცხადა, ხელისუფლებას შეეძლო ოპოზიციის საპასუხოდ ადეკვატური ზომების მიღება, მაგრამ ყველას კარგად ესმის, თუ რას გამოიწვევდა ეს ყოველივე. ალექსანდრე ანქვაბმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება ოპოზიციასთან დიალოგისთვის კვლავმზად არის. ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი ვითარების გამო საგანგებოს ხდომა გამართა დღეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა. მან მოქალაქეებს, ყველა პოლიტიკურ ძალას და მთავრობას ურთიერთპატივისცემის კონსტრუქციული დიალოგის, საერთო ეროვნული თანხმობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისკენ მოუწოდა. აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების გამო დღეს სოხუმში ელიან რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს ვლადისლავ სურკოვს და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეს რაშიდ ნურგალიევს. ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი ვითარების გამო საგანგებო რეჟიმით მუშაობენ ადგილობრივი ძალოვანი სტრუქტურები. მათ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს ხელისუფლება უმოქმედობაში დაადანაშაულა ნაციონალურმა მოძრაობამ. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის შეფასებით, აფხაზეთში ყირიმის და აღმოსავლეთ უკრაინის სცენარის განმეორების შესაძლებლობა არსებობს.
მე მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას შეწყვიტოს უმოქმედოდ და ინერტულად ყოფნა, დღესვე დაიწყოს მაქსიმალურად აქტიური დიპლომატიური მუშაობა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ყველა უცხოელ პარტნიორთან იმისთვის, რომ მინიმუმზე დავიყვანოთ საფრთხე და რისკი.
დავით ბაქრაძის და ნაციონალური მოძრაობის სხვა ლიდერების ბრალდება უმოქმედობის შესახებ უარყო საქართველოს მთავრობაში. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით, ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი სიტუაციის გამო ამოქმედებულია ყველა საერთაშორისო ფორმატი.
დასკვნების გამოტანა, რომ ეს მოვლენები შეიძლება იქცეს რაღაც რეფერენდუმის და ყირიმის სცენარის განმეორების საფუძვლად, მე ფიქრობ, ეს არის ნაადრევი.
ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს ბერლინში შეხვდება საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრებს, ირაკლი ღარიბაშვილს, არსენი იაცენიუკს და იურიე ლანკეს. შეხვედრისას განიხილება უკრაინაში შექმნილი ვითარება და ევროინტეგრაციის საკითხები. სამუშაო ბახშამის ფორმატით შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათისთვისა დაგეგმილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი და ანგელა მერკელი ერთობლივ განცხადებასაც გაავრცელებენ. არ ვაპირებ ფორმალური თანამდებობის დაკავებას, თუმცა ათეულობით გამოცდილი ქართული რეფორმატორი უკვე მუშაობს კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს. ის აღნიშნავს, რომ უკრაინის მთავრობასთან მუშაობა მიმდინარეობს ერთიანი საჯარო და ელექტრონული რეესტრის და იუსტიციის სახლების შექმნაზე. უკრაინის რეფორმების წარმატება დღეს რეგიონში თავისუფლების დიდგამორჩობას ნიშნავს, ეს კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც, წერს მიხეილ სააკაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ ჩვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოში ამომრჩეველთა დაახლოებით 55% ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას აუცილებლად აპირებს. ასეთია შედეგი კვლევისა, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით ჩაატარა. რაც შეეხებათ კანდიდატებს, ისინი საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. მერობის რამდენიმე კანდიდატის პროგრამულ პრიორიტეტებზე ახლა ქუთაისიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ხმის უფლების მქონე ქუთაისელებს 15 ივნის არჩევანის გაკეთება მერობის 7 და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის 90 კანდიდატს შორის მოუწევთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის რეგისტრირებული მაჟორიტარი კანდიდატებიდან 36 ქალია. ორი ქალი აცხადებს პრეტენზიას ქუთაისის მერის თანამდებობაზე. მათი კონკურენტი მამაკაცებიდან 3 ქალაქის ყოფილი მერია. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი პროფესიით ეკონომისტი შოთა მურღულია ქუთაისის მერის მოვალეობა სულ ახლახან ასრულებდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. მწირ ბიუჯეტიანი ქუთაისის მერად არჩევის შემთხვევაში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას გეგმავს. შოთა მურღულიას განცხადებით, დიდი პროექტები ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების ერთობლივი მუშაობით სხვადასხვა ფონდიდან უნდა დაფინანსდეს.
არის სხვადასხვა დონორი ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის ინვესტიციო ბანკი, რომელთაც საკმაოდ დიდი პორტფელი აქვთ საქართველოში. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ განხორციელდეს ის პროექტები, რომელიც ქუთაისისთვის არის მნიშვნელოვანი. ის, რომ ქუთაისს არ აქვს თვითმარი ბიუჯეტი, ამის შემავსებლად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ამ დამატებითი რესურსების მოძიებით საკმაოდ დიდ სამუშაოებს განხორციელება შესაძლებელია.
შოთა მურღულია ამბობს, რომ არჩევნებში ღირსეული მოწინააღმდეგეები ჰყავს და თითოეულ მათგანს აქვს გამარჯვების შანსი. 15 ივნისის არჩევნებში წარმატებას ელის ბლოკის არასაპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატი სამართალმცოდნე მაგდა გაბრიჩიძე. ის პარტია თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელია. მერად არჩევის შემთხვევაში მაგდა გაბრიჩიძე დასაქმებისა და წყალმომარაგების პრობლემების მოგვარების გარდა ქალების პოლიტიკურად გააქტიურებას აპირებს.
ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ქალებს მაქსიმალურად ხელი შეუწყო, მიუცე მათ თავიანთი თავის წარმოჩენის საშუალება, მათ კონდეთ გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება, რაც დღეს არსად არ არის. და იმ ქალაქში, რომელიც 1917 წელს უშვებდა გაზეთს ხმა ქართველი გალის, არსებობდა ქალთა ლიგა, ქუთაისში არსად არ არიან წარმოდგენილი ისეთ პოსტებზე, სადაც მათ შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება.
როგორც მაგდა გაბრიჩიძე ამბობს, დასაქმების პრობლემის მოგვარება სპეციალური ფონდის შექმნით და შეღავათიანი კრედიტების გაცემით გეგმავს. ქუთაისელთა დასაქმებას პრიორიტეტად ასახელებს ევროპის ყველაზე ახალგაზრდა 29 წლის კანდიდატი ირაკლი კიკვაძე. ლეიბორისტული პარტიის მიერ წარდგენილი ირაკლი კიკვაძე ქუთაის სამრეწველო ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას პირდება. პროფესიით პედაგოგის საარჩევნო სლოგანია „სიმართლე დაუმარცხებელია“. როგორც ირაკლი კიკვაძე აცხადებს, მოქალაქეთა დასაქმება, ჯანმრთელობა და განათლება ლეიბორისტული პარტიის პრიორიტეტებია.
მოახდენ მთელი სახელმწიფო და კერძო კაპიტალის ორიენტირებას იქით, რომ პირველ ეტაპზე ავამუშაოთ ისეთი ქარხნები, როგორისაა საკონსერვო ქარხანა, მინისტრის ქარხანა, ასევე გეგმავთ სასაწყობე მეურნეობების განვითარებას და ყველა ვერკებს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოახდინოთ მოლაპარაკების გზით, იქნება ეს თუ ზეწოდის გზით, იქნება რომ ავტოქარხნის ზონა მთელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის გამოცხადდეს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონად.
ქუთაისის მერობის კანდიდატთა პროგრამებში საკუთარი პრიორიტეტი ქალაქში რეგისტრირებულმა 155,000-მდე ამომრჩეველმა უნდა იპოვნოს.
ქუთაისის მერობის რამდენიმე კანდიდატის პროგრამულ პრიორიტეტებზე ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ. რა როლი აქვს თვითმართველობის ეფექტურობაში თავად ქვეყნის მოქალაქეებს? ამ თემაზე დღეს ბათუმში სპეციალური შეხვედრა გაიმართა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დონორი ორგანიზაციების დახმარებით განაგრძობენ ქვეყნის მოქალაქეების ინფორმირებას იმის შესახებ, თუ როგორია საქართველოს თვითმართველობის ახალი მოდელი. ბათუმში შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი დაესწრო.
პროექტის მიზანი, რომელსაც სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების ააგენტო ახორციელებს, ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. ამასთან საქართველოს მოქალაქეთა ინფორმირება დეცენტრალიზაციის რეფორმის მიმდინარეობასა და კანონმდებლობით განსაზღვრული სიახლეების შესახებ. დღეს მოქალაქეებთან შეხვედრაზე ნათია აფხაზავამ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა ყურადღება სამ სიახლეზე გაამახვილა.
2014 წელს რაც უნდა მოხდეს, ეს არის რომ თავრობა უნდა შეიმუშაოს თვითმართველობის დაფინანსების ეფექტური მექანიზმი, კერძოდ საშემოსავლო გადასახადის გამიჯნვის საკითხი, ანუ რა რჩება თვითმართველობაში და რა მოდის ცენტრალურ ხელისუფლებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვითმართველობა დაფინანსების გარეშე შეუძლებელია, რომ რეალურად დამოუკიდებელი იყოს. მეორე რაც მნიშვნელოვანი არის, ეს არის მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების გაუმჯობესება. პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი 2014 წელს მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების შესახებ. და ბოლო რაც ისევე თვითმართველობის განვითარების აუცილებელი არის, ეს არის მათი თანამშრომლების სწავლების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავება.
ნათი აფხაზავა დარწმუნებულია, რომ რეფორმასა და საკანონმდებლო სიახლეს მხოლოდ მაშინ ექნება შედეგი, თუკი მოქალაქეები კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებას გამოიყენებენ და გააკონტროლებენ არჩეულ მერსა და საკრებულოს.
ჩვენ ზიარე პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავანახოთ ხელისუფლებას, რომ ჩვენ გვინდა რეალური თვითმართველობა, სწორედ არჩევნებით დაფიქსირდება.
ნინო ჩხაიძემ, რომელიც დღეს შეხვედრას ესწრებოდა, ყურადღება მიაქცია იმ ცვლილებას, რომელიც მისი როგორც მოქალაქის ჩართულობა ქვეყანას ხაზს უსვამს.
ზოგადი ცვლილებები რაც შეტანილი არის ახალ კოდექსში, საინტერესოა ჩვენთვის იმ კუთხით, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობა არის უფრო მეტად გამოხატული. კონკრეტულად ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ აქტიურად მაქსიმალურად ჩართოს მოსახლეობა მართვაში და ინფორმაცია მიაწოდოს, ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მეტად მისაღები ღიაობა და მათი კეთილი ნება იყოს გამჭვირვალე მათი საქმიანობა.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელის ასლან ჭაინძის თქმით, მართვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართვისთვის აუცილებელი მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმირებულობის დონის გაზრდა.
შეხვედრების მიზანს წარმოადგენს, რომ ვაცნობოთ საზოგადოებას თუ რა ცვლილებებია თვითმართველობის კოდექსში, მაგალითად არამხოლოდ ის, რაც ახლა უნდა განხორციელდეს ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებთან დაკავშირებით, მაგალითად ისიც, რომ 2014 წლის სექტემბერში უკვე საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი უნდა დარჩეს თვითმართველობას. ასევე უნდა გაიმიჯნოს ქონება თვითმართველობის და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, ამიტომ დღეობით ნაკლებად არის ცნობილი რა ქონების ფლობელია ხელისუფლება ცენტრალური, რას ფლობს ადგილობრივი თვითმართველობა.
მართვის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით პროექტის ფარგლებში შეხვედრები იგეგმება ქობულეთისა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატალია მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა მამომრჩევლებთან გამართეს შეხვედრა თვითმართველობის მოდელის და ზოგადად თვითმართველობაში მოქალაქეთა აქტიურად მონაწილეობის აუცილებლობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან ორგანიზაცია ევრაზიული არჩევანის მხარდამჭერებისა და მათი მოწინააღმდეგეების დაპირისპირება მოხდა. ევრაზიული არჩევანის წარმომადგენლები აქციას მართავდნენ იმოთხოვნით, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა უზრუნველყოს რუსეთთან კარგი ურთიერთობა. საპირისპირო აქციის მონაწილეები კი უკრაინისა და ევროკავშირის დროშებით იყვნენ მისული. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერზე ზურაბ ჭიაბერაშვილზე თავდასხმამ შესაძლოა მომავალი არჩევნების კონტექსტში ერთგვარად ლაქა მოსწყოს საქართველოს რეპუტაციას უცხოეთში. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილემ ბრიჯიტ ბრინკმა განუცხადა. ზურაბ ჭიაბერაშვილისა და ნოდარ ლადარიას ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ბრალდებული გიორგი მგელაძე და რეზო თაბუკაშვილი ხელწერილი საფუძველზე გათავისუფლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება გრძელდება. ჩატარებული ექსპერტიზა, რომლის შედეგები რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, რის შემდეგაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც თავადი უწყება თაბუკაშვილს და მგელაძეს ბრალს წარუდგენს. ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაცია ადგილობრივი ხელისუფლება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაში დაადანაშაულა. ცოტახანში რუსთავში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დაიწყება რუსთავის მერობის კანდიდატების საჯარო დებატები. მწვანეთა პარტიის წარმომადგენლების არჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. დღეს ისინი სოფელ დიდი ლილოს მოსახლეობას შეხვდებიან და სამგორის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს წარადგენენ. ბათუმში იმყოფებიან საქართველოს მთავარი პროკურორი და მისი მოადგილეები. ცოტახნის წინ მათ ბათუმის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm June Sims.
And I'm Faith Lapidus. Today, we will tell you about a new report on pollution. It says pollution problems are threatening the health of up to 200 million people worldwide. We will also report on concerns about dam projects in Vietnam. And we will tell you how some Buddhist monks are learning to protect fresh water supplies high in the Himalayan mountains.
Independent environmental groups have produced a report listing 10 of the world's most dangerously polluted places. The two are the American-based Blacksmith Institute and Green Cross Switzerland. The 10 places are spread over 8 countries in Africa, Asia, Eastern Europe, and Latin America. The report says open areas polluted by dangerous environmental toxins are threatening the lives of tens of millions of people. The report says the substances are affecting people through the air they breathe, the food they eat, or skin contact. The toxins include lead, cadmium, chrome, oil, pesticides, phenols, mercury, sarin, radionuclides, and organic compounds.
David Hanrahan is a technical advisor with the Blacksmith Institute. He told VOA that 4 of the places on the list were on his group's first list, which was released in 2006.
We have Chernobyl, which is not going to go away, obviously, in the Ukraine. We have two sites in Russia, which one is a huge smelter, the other is a major chemical complex, which we think used to do a lot of chemical weapons. We have the mining site in Zambia, which I said work has been done to improve, but unfortunately it's an extremely poor, abandoned place.
The other areas are in Argentina, Bangladesh, Ghana, Indonesia, and the Niger River Delta of Nigeria. David Hanrahan notes progress in cleaning up some of the world's most dangerously polluted places. For example, he says, the Dominican Republic was on the first top 10 list because of high levels of lead at a recycling center. He says the country was removed from the list after the center was cleaned up and made into a playground for children.
Mr. Hanrahan is reporting similar successful cleanups in other places. They include India and Eastern Russia, and in some Chinese cities, which have reduced air pollution. He says in the past, experts often underestimated the link between health and the environment. But, he says, public health officials in many countries now understand the need to deal with pollution.
Problems that are really of the similar order as the big international public health concerns like tuberculosis and malaria and HIV/AIDS. Toxic pollution is, in many countries, the same order of magnitude, and that's been recognized, which is one of the things we're really quite pleased about.
David Hanrahan says more and more governments recognize that environmental pollution is a problem that can be solved. He says developing countries are seeing improvements in the health of their citizens, especially among children who are most at risk of getting sick or dying.
Policymakers, activists, and others gathered recently for talks about water, food, and energy in the Mekong River Basin. The discussions took place in Vietnam's capital, Hanoi. Over the past 3 years, work crews have been building the Zayabari Dam in Laos. The dam is one of the most controversial hydropower projects in the Mekong. It has tested the strength of the Mekong River Commission, which represents Laos, Cambodia, Thailand, and Vietnam.
Some countries say the dam could affect fish populations downriver from the dam. but work on the project has continued. Hans Gutmann is the chief executive officer of the Mekong River Commission. He says he believes the dam showed the commission's member countries could talk about difficult issues. Carl Middleton is a lecturer at Chulalongkorn University in the Thai capital, Bangkok. He says he was not sure anything had been learned, especially about listening to the public and talking with people about the effect of dam projects. He says Laos started working in October on another dam, the Don Sahong.
The opportunity that cross-border cooperation agreements like the Mekong Agreement offers, the way of creating channels for responsibility to move across borders easily. It essentially failed in the case of Zaire because those mechanisms didn't facilitate cross-border responsibility, and the issue of justice got caught up in national territories rather than having a regional justice system. Can things be better for Don Sahong? We'll have to wait and see.
The meeting in Hanoi was the idea of the Consultative Group on International Agricultural Research. The group provides financial support for research on agricultural crop breeding. It hopes a new map of dam projects in the Mekong would persuade governments to consider their effect on communities and the environment. Carl Middleton says mapping is useful, but he thinks more needs to be done to include people whose occupations are affected in the decision-making process.
The energy security comes at the expense of the forms of security that come from rivers, like food security and water security. So the question is, how do you have more integrated policymaking that recognizes the value, the current value that rivers provide, whilst at the same time helping meet everybody's energy needs as well? Is it necessary that one be sacrificed for the other?
Mr. Middleton says countries need energy for economic development, but he thinks they should think about ways to produce energy that do not require the building of hydropower dams.
Representatives from 50 Buddhist monasteries gathered in India late last year for talks on protecting the high Himalayan mountain ranges and the Tibetan Plateau. The meeting was called the Fifth Koryug Conference on Environmental Protection for Tibetan Buddhist Monasteries and Nunneries in the Himalayas. The organizers were the World Wildlife Fund's Sacred Earth Program and Koryug, an organization of 50 Buddhist monasteries. The representatives discussed how to protect the area and its freshwater supplies. They also heard how some grasslands are becoming deserts and how lakes and river systems are drying up.
The Buddhist monks and nuns heard how to protect local water sources. They also were told how to increase the amount of groundwater by harvesting rainwater. Organizers of the conference hope the representatives will tell local villagers and workers in other monasteries what they learned. Tenzin Norbu is the Director of Environment and Development in the Central Tibetan Administration in Dharamsala.
When they go back, they should respect the value of the water. So I think since most of these are from the Himalayan area, which is connected to the Tibetan Plateau, I think they should know the importance of the place where they came from so that they can also create local awareness about how important it is to protect the Himalayan glaciers and Himalayan area as such.
Ogin Tinli Dorgi was also at the meeting. He is expected to become the spiritual leader of Tibet when the current Dalai Lama dies. He says studies show that the entire world faces an environmental emergency. But he says Tibet and all of Asia face what he calls a very immediate emergency. He spoke to a VOA reporter in New Delhi through a translator.
Among particular concerns, I think the unprecedented amount of development in Tibet is causing serious pollution of water sources, and also, of course, the melting of the glaciers and permafrost caused by climate change are an immediate source of threat to Tibetan water, and therefore to all of Asia, which gets much of its water from the Tibetan plateau.
Ogyen Tenley Dorgi has not involved himself with political issues linked to Tibet, and he has not spoken much in public since he fled Tibet in 2000. But he is concerned about the environment and has been speaking about the issue. He says the Buddhist value of contentment, being pleased, could help save the environment by pushing back against consumerism, which he says is eating up the Earth's resources.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. It was based on reports from Lisa Schlein in Geneva, Marianne Brown in Hanoi, and Anjana Pasricha in New Delhi. I'm Faith Lapidus.
And I'm June Sims. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and iTunes, and our YouTube channel, all at VOA Learning English. Join us again next week at this time for more news about science on The Voice of America.